ευλογητό ο Θεό ημών πάντοτε ημί και ει και στο στον αιώνα. Αμήν. Ευλογητό η Χριστέ ο Θεό ημών, ο πανσόφο το σαλίσαν αδείξας καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, σήμερα με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα θα πούμε, παιδιά, για ένα πολύ σπουδαίο θεραπευτικό φάρμακο που είναι η προσευχή. Να δούμε τι λέει ο Γέροντας Πορφύριος, ακροθυγός βέβαια, γιατί λέει πολλά και πολύ ωφέλιμα, και ιδιαίτερα να δούμε τι λέει για την ευχή, δηλαδή για την επίκληση του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Σύμφωνα με τους Άγιους Πατέρες, η προσευχή και μάλιστα η ευχή είναι σπουδαιότατο θεραπευτικό μέσο για την ψυχή. Είναι κάτι σαν το οξυγόνο. Αν κανείς δεν προσεύχεται, είναι σαν να μην αναπνέει η ψυχή του. Και αν σήμερα, ας πούμε, οι άνθρωποι έχουν τόση κατάθλιψη, τόση παρηθυμία, τόση, ας πούμε, λύπη, είναι γιατί ακριβώς δεν έχουν οξυγόνο στην ψυχή τους. Δεν έχουν τη χάρη του Θεού δηλαδή, η οποία έρχεται όταν κανείς ανοίγεται στον Θεό. Γιατί αν δεν ανοιχτούμε στον Θεό, ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας και δεν παραβιάζει τις κλειστές πόρτες της ψυχής μας. Όταν κανείς ανοίξει τις πόρτες και το άνοιγμα είναι μέσα από την προσευχή, μέσα από το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με, μπαίνει και μας γεμίζει με ζωή, γιατί ο Χριστός ο ίδιος μας το είπε ότι εγώ είμαι η ζωή. Η ευχή λοιπόν, έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, είναι κλειδί για την πνευματική ζωή. Σαν να έχεις, ας πούμε, ένα δωμάτιο που θέλεις να μπεις και πρέπει να ξεκλειδώσεις το κλειδί για να μπεις στο δωμάτιο αυτό, να κάνει ζωή πνευματική, να κάνει ζωή δηλαδή χριστιανική, ζωή άγιο πνευματική, αυτό σημαίνει πνευματική ζωή. Το κλειδί για να μπεις σε αυτή τη ζωή είναι η προσευχή η αδιάλειπτη, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Και είναι κέριο, ας πούμε, χαρακτηριστικό και κύριο χαρακτηριστικό του χριστιανού. Οι πρώτοι χριστιανοί, ξέρετε, το κάνουν συνέχεια. Δηλαδή ήταν κάτι αυτονόητο και δεν, ας πούμε, χρειαζόταν να τους το τονίσει κάποιος, να τους το επισημάνει κλπ. Γιατί το κάνανε όλοι, όχι μόνο οι ιερείς, οι Απόστολοι, αλλά και οι απλοί χριστιανοί. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Γι' αυτό και έχουμε και πάρα πολλούς μάρτυρες στους τρεις πρώτους αιώνες, οι οποίοι επειδή ζούσαν αυτή την αδιάλειπτη προσευχή, δηλαδή την αδιάλειπτη μετοχή στη χάρη του Θεού, είχαν αποκτήσει και αυτές τις, ας το πούμε έτσι, υπερφυσικές, αν θέλετε, ικανότητες και δυνάμεις, ώστε να νικούν το θάνατο, να νικούν τα μαρτύρια, να νικούν τα βασανιστήρια, τα οποία τους κάνανε οι ειδωλολάτρες. Τρομερά πράγματα. Αν τα διαβάσει κανείς μόνο, ανατριχιάζει και φρύτη το τι μαρτύρια κάνανε στους χριστιανούς για να αρνηθούν την πίστη στον Χριστό. Και αυτοί, σαν να μην έπασχαν οι ίδιοι, επειδή είχαν κολλημένο τον νου στον Χριστό με την αδιάλειπτη προσευχή, υπέμειναν τα πάντα. Σαν να υποφέρει κάποιος άλλος. Κανείς δεν μπορεί να γίνει μάρτυρας, να κρατήσει δηλαδή την πίστη στον Χριστό αν δεν έχει αυτή την προσευχή. Όλοι οι Άγιοι Μάρτυρες είχαν αυτή την αδιάλειπτη προσευχή. Είχαν φτάσει δηλαδή σε ένα επίπεδο φωτισμού. Έτσι το λένε οι πατέρες. Υπάρχει το πρώτο στάδιο που είναι η κάθαρση και γίνεται με τη μετάνοια του ανθρώπου, όπου ο άνθρωπος πλέον αποβάλλει τον παλαιό άνθρωπο, αρνείται τα πάθη, αρνείται την αμαρτία και ακολουθεί ο φωτισμός, όπου είναι η έλευση της χάρης του Θεού μέσα στον άνθρωπο και η φώτιση του νου του ανθρώπου. Γιατί όσο ο νους είναι δεμένος με τα πάθη, με τις αμαρτίες, δεν είναι φωτεινός, είναι σκοτεινός, είναι σκοτισμένος. Και ο άνθρωπος είναι μέσα στο σκοτάδι. Δεν ξέρει πού πάει, ποιος είναι, γιατί υπάρχει, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται στους άλλους, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται στον Θεό, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται στον εαυτό του, τίποτα δεν ξέρει ο άνθρωπος. Όσο είναι δεμένος με τα πάθη και την αμαρτία. Ζει σε ένα χάος στην κυριολεξία. Από τη στιγμή που κανείς αρχίζει να μετανοεί, δηλαδή να παίρνει σαν οδηγό τον Χριστό και να λέει εγώ θα αλλάξω ζωή και θα κάνω αυτά που λέει ο Χριστός, τόσο αρχίζει να καθαρίζει ο νους του, να φωτίζεται και να βλέπει το φως και την αλήθεια, το πώς είναι όλα τα πράγματα. Όταν αρχίζει κανείς να μετανοεί, αρχίζει και να προσεύχεται, να λέει την αδιάλειπτη επίκληση, να ασκεί την αδιάλειπτη επίκληση στο όνομα του Χριστού. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, έλεγε ο γέροντας, ο οποίος πράγματι προσευχόταν συνεχώς. Το κλειδί για την πνευματική ζωή είναι η ευχή. Την ευχή δεν μπορεί κανείς να τη διδάξει, ούτε τα βιβλία, ούτε ο γέροντας, ούτε κανείς. Ο μόνος διδάσκαλος είναι η Θεία Χάρις. Η Χάρις δηλαδή, ο ίδιος ο Θεός σε διδάσκει το πώς να προσεύχεσαι. Αν σας πω ότι το μέλι είναι γλυκό, είναι ρευστό, είναι έτσι και έτσι, δεν θα καταλάβετε αν δεν το γευτείτε. Το ίδιο και στην προσευχή. Αν σας πω είναι έτσι, νιώθεις έτσι κλπ, δεν θα καταλάβετε, ούτε θα προσευχηθείτε σωστά, παρά μόνο εάν το κάνετε πνεύματι Αγίο. Τότε καταλαβαίνουμε, όταν το Άγιο Πνεύμα μας πληροφορήσει. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο, μόνο η Χάρις του Θεού μπορεί να εμπνεύσει την ευχή. Και το θέμα είναι τώρα πώς θα ελκύσουμε εμείς αυτό το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το έχουμε πει νομίζω και άλλη φορά, όταν κάνουμε το ανθρώπινο κομμάτι, αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε σωστή προσευχή, αλλά μπορούμε όμως να κάνουμε κάποια πράγματα. Να σταθούμε ας πούμε με ευλάβεια μπροστά στις εικόνες μας, να ανάψουμε λίγο το θυμίαμα, να διαβάσουμε λίγο από την Αγία Γραφή πριν προσευχηθούμε. Να κάνουμε μια προσπάθεια να συγκεντρώσουμε λίγο τις σκέψεις μας και να τις κατευθύνουμε στο Θεό. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε. Και το αποτέλεσμα μετά θα είναι αυτό που είναι, αλλά ο Θεός βλέποντας την προσπάθειά μας μετά θα μας δώσει και την τέλεια προσευχή του Άγιου Πνεύμα. Προσευχή λοιπόν χωρίς τη Θεία Χάρη δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι προσευχή. Ακόμα και αυτή τη μικρή προσπάθεια την ανθρώπινη που είπαμε ότι κάνουμε μόνοι μας, και αυτή ακόμα βέβαια δεν γίνεται από εμάς μόνο, γίνεται και από τη Χάρη του Θεού η οποία υπάρχει μέσα μας. Γιατί τίποτα δεν έχουμε που δεν μας το έχει δώσει ο Θεός. Καμιά προσευχή δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη Θεία Χάρη, έλεγε ο γέροντας. Θυμηθείτε τη Σοφία Σιράχ. Εν γάρ Σοφία ρυθίσετε ένος και Κύριος ευωδώσει αυτήν. Δηλαδή, μόνο αυτός που κατέχει τη Θεία Σοφία μπορεί να δοξολογήσει καθώς πρέπει τον Θεό. Και όταν λέει Θεία Σοφία εννοεί πάλι την Θεία Ενέργεια, τη Θεία Χάρη. Όταν έλθει η Χάρις, όταν έλθει η Αγάπη, λέει στο όνομα Χριστός και γεμίζει ο νους, γεμίζει η καρδιά. έλεγε ο γέροντας Πορφύριος. Όταν ζεις αυτή την αγάπη, επιθυμείς να αποκτήσεις τα πνευματικά, όταν είσαι ξύπνιος, αλλά τα ίδια βλέπεις και στα όνειρα. Την προσευχή, έλεγε πάλι ο γέροντας, μας τη διδάσκει ο ίδιος ο Θεός. Δεν θα τη μάθουμε μόνοι μας, ούτε ο άλλος κανείς θα μας τη μάθει. Τον Θεό θα τον αγαπήσουμε ξαφνικά, όταν η χάρις θα μας επισκιάσει. Αν αγαπήσουμε πολύ τον Χριστό, η ευχή θα λέγεται μόνη της. Ο Χριστός θα είναι συνεχώς στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Έτσι είναι αυτό που λέμε η αυτενεργούσα προσευχή. Έτσι, από μόνη της μετά η προσευχή λέγεται μέσα στον άνθρωπο, όταν κανείς αγαπήσει πολύ τον Χριστό. Όλα τα προβλήματα, έλεγε ο γέροντας, τακτοποιούνται με την προσευχή. Ό,τι μας στενοχωρεί, ό,τι μας αγχώνει, ό,τι μας προβληματίζει, πρέπει να το κάνουμε θέμα προσευχής. Οι άνθρωποι πελαγώνουν με τα προβλήματα, τώρα ας πούμε με την κρίση και με όλα αυτά, γιατί δεν έχουν μάθει αυτό το απλό πράγμα που λέει ο γέροντας. Ό,τι σε αγχώνει, ό,τι σε προβληματίζει, ό,τι σε στενοχωρεί, κάν το προσευχή. Πες το στο Θεό και θα δεις πώς θα φύγει. Εννοείται βεβαίως ότι θα έχεις και ένα πνευματικό, θα εξομολογήσει και θα ακούσει αυτά που σου λέει. Ο Χριστός θα είναι συνεχώς στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Ο σεβαστός γέροντας Πορφύριος έλεγε, ο άνθρωπος του Θεού όλα τα κάνει προσευχή, και τη δυσκολία και τη θλίψη τις κάνει προσευχή. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Η προσευχή ωφελεί σε όλα, ακόμα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις, λέει, από αϊπνία. Μη σκέφτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο, να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέφτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λέεις τη δοξολογία και μετά τρεις φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, και έτσι θα έρχεται ο ύπνος. Όλα με την προσευχή τακτοποιούνται, αλλά πρέπει να έχεις αγάπη, φλόγα στην προσευχή, δηλαδή να έχει ζωντάνια, να έχει λαχτάρα η προσευχή, να μην είναι κάτι άψυχο, ξέψυχο, κάτι χαλαρό και πλαδαρό, κάτι που δεν έχει πίστη, μια δίψυχη ας πούμε προσευχή, μια ανεμική ψυχή και ανεμική προσευχή. Να μην έχει άγχος, αλλά εμπιστοσύνη στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού. Όλα είναι μέσα στην πνευματική ζωή. Όλα αγιάζονται, και τα καλά και τα δύσκολα και τα υλικά και τα πνευματικά, και όσα αν ποιείτε, προς δόξαν Θεού ποιείτε. Όταν είσαι εν προσευχή, όλα γίνονται όπως πρέπει. Έτσι, θες να μιλήσεις, θέλεις να κάνεις κάτι, αν κάνεις προσευχή εκείνη την ώρα, όλα γίνονται τέλεια. Γιατί είσαι μέσα στον Θεό, μέσα στη Θεία Χάρη, οπότε σε κατευθύνει ο Θεός και γίνονται θαύματα. Έχετε μέσα σου η χάρη του Θεού, και ενώ ας πούμε πλένεις τα πιάτα, ούτε τα σπάζεις ούτε κάνεις καμιά ζημιά. Έχετε η χάρη του Θεού και όλα γίνονται με χαρά και χωρίς κόπο. Όταν κάνουμε συνέχεια προσευχή, θα μας φωτίζει ο Θεός τι να κάνουμε κάθε φορά και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Θα το λέει ο Θεός μέσα μας, θα μας δίνει μια πληροφορία, τώρα κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Θα πηγαίνεις, θα λέγαμε έτσι, έχοντας ένα μπούσουλα, ο οποίος δεν σε υποδουλώνει, γιατί χάρη στον Θεό δεν υποδουλώνει τον άνθρωπο, αλλά είναι κάτι πολύ ωραίο, πολύ γλυκό και πολύ χαροποιό. Θα βρίσκει τρόπους ο Θεός. Μπορούμε βέβαια να συνδυάζουμε την προσευχή και με νηστεία. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα ή δίλημα, να προηγείται πολύ προσευχή και νηστεία. Και πάνω σε αυτό σας πω ένα παράδειγμα. Όταν είχε πρωτοπάει ο Γέροντας Πορφύριος στην Αθήνα και τον διόρισαν στην Πολυκλινική, στην Ομόνια, σαν εφημέριο, είχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Ο ναός που λειτουργούσε, ένας μικρός ναός, υπάρχει και σήμερα, το Αγίου Γερασίμου, είναι στην Ομόνια εκεί, ήταν δίπλα σε ένα δισκάδικο. Και αυτός που είχε τους δίσκους, ο άνθρωπος έβαζε τους δίσκους στο διαπασόν για να τους πουλήσει. Ενώ ο Πάτερ Πορφύριος διπλά προσπαθούσε να λειτουργήσει. Να μαζέψει το νου του στο Θεό, δηλαδή να κάνει τη λειτουργία. Και απ' την άλλη άκουγε ό,τι να είναι, τραγούδια κλπ. Και δεν μπορούσε ο καημένος να λειτουργήσει και πήγε στο μαγαζάτορα αυτόν, τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού, και του λέει: «Σε παρακαλώ, τουλάχιστον λέει την ώρα της λειτουργίας, μία ώρα είναι, μην βάζεις αυτούς τους δίσκους και λοιπά, δεν μπορώ να...» Παπά του λέει: «Εσύ τη δουλειά σου και εγώ τη δουλειά μου». Οπότε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αλλά δεν τ' άφησε, λέει: «Θα κάνω νηστεία και προσευχή». Τρεις μέρες δεν έφαγε και προσευχότανε. Για να δούμε πόσο ενεργεί ο Θεός. Και περίμενε μια απάντηση από το Θεό, τι να κάνει. Ήταν σοβαρότατο το πρόβλημα, δεν μπορούσε να κάνει λειτουργία που είναι το κύριο έργο του ιερέα. Την τρίτη μέρα αφού έκανε τις νηστείες του και τις προσευχές του, είχε έρθει στο ναό εκεί ένας ανιψιός του, ο οποίος σπούδαζε στο Πολυτεχνείο και είχε ένα βιβλίο μαζί του που έλεγε για κύματα, κυματική, έτσι, ένα τομέα της φυσικής, κύματα του αέρα, ξέρω, στο νερό κλπ. Και επειδή ήταν φιλομαθής ο γέροντας, λέει: «Μπορεί να μου το δώσετε το βιβλίο, να το διαβάσω λίγο». Του λέει: «Το παιδί, πάρε το γέροντα να το διαβάσεις». Λοιπόν, με το που το άνοιξε το βιβλίο, είδε ένα πείραμα. Τι έλεγε το πείραμα? Πετάς, λέει, μια πέτρα στο νερό, οπότε κάνει κύματα. Έτσι, τους κύκλους του γνωστούς. Αν τώρα πετάξει μια πιο μεγάλη πέτρα, κάνει πιο ψηλά κύματα, πιο μεγάλα κύματα, τα οποία εξουδετερώνουν τα κύματα της μικρότερης πέτρας. Α, λέει, το βρήκα. Αυτό είναι. Αυτός που είναι δίπλα παράγει κύματα. Με τα jukebox, πώς τα λένε αυτά. Αν τα δικά μου κύματα είναι πιο δυνατά από τα δικά του, τελειώσαμε. Δεν έχω πρόβλημα. Γιατί εγώ κύματα παράγω. Και αμέσως αυτό το θεώρησε και ήταν έτσι. Ήταν την απάντηση του Θεού στην προσευχή και στην νηστεία που έκανε. Και αυτό έκανε. Την πρώτη φορά λοιπόν έκανε μια τρομερή προσπάθεια να συγκεντρωθεί, ώστε να έχει δυνατή προσευχή. Δηλαδή δεν φώναζε, αλλά φώναζε μέσα του. Με την καρδιά του δηλαδή προσπαθούσε να λέει τις ευχές. Και συγκλονίστηκε ολόκληρος μέχρι που ίδρωσε πάρα πολύ από την προσπάθεια να συγκεντρωθεί. Αλλά λέει ότι αυτή ήταν η ωραία λειτουργία της ζωής μου. Πράγματι τα κατάφερε, συγκεντρώθηκε και δεν ακούει τίποτα από εκεί και μετά. Έκανε τη λειτουργία, αυτός έβαζε και ό,τι έκανε τα τραγούδια, αλλά ο γέροντας δεν ακούει πλέον τίποτα. Τα δικά του κύματα έσβαιναν τα κύματα του άλλου. Πώς λοιπόν βλέπετε η προσευχή μας λύνει τα διάφορα προβλήματα, γιατί ο Θεός ενεργεί και μας φωτίζει. Όταν λοιπόν έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα ή δίλημα, έχουμε να διαλέξουμε να κάνω αυτό ή εκείνο, μπορούμε να κάνουμε προσευχή και νηστεία πριν αποφασίσουμε. Το ίδιο βλέπετε έκανε και ο Κύριος, χωρίς βέβαια να έχει διλήμματα και τέτοια, αλλά για να διδάξει εμάς. Πριν βγει στη δημόσια δράση, στο κήρυγμα, για 40 ημέρες στην έρημο του Ιορδάνου, στο όρος που λέγεται Σαραντάριο, για 40 ημέρες δεν έφαγε τίποτα και συγχρόνως προσευχότανε. Και σήμερα υπάρχει εκεί ένα μοναστήρι ορθόδοξο του Σαρανταρίου όρους. Για να μας διδάξει ότι με την προσευχή και την νηστεία κανείς προετοιμάζεται για οποιοδήποτε έτσι μεγάλο έργο θέλει να ξεκινήσει, αλλά και παρακαλεί τον Θεό ώστε να λειτουργηθούν τα διάφορα προβλήματα, να τον φωτίσει ο Θεός τι να κάνει. Όταν πάλι λέει έχουμε αιτήματα για τον κόσμο, να τα λέμε μυστικά, με την προσευχή που γίνεται εν το κρυπτό και δεν φαίνεται. Έχεις δηλαδή να παρακαλέσεις για κάποιους γνωστούς σου, συγγενείς σου κλπ, φίλους σου, κάνε το κρυφά, μην το κάνεις επιδεικτικά, να μην σε ξέρει κανένας, να μην σε καταλαβαίνει κανένας, εσύ και ο Θεός. Γιατί αυτή η προσευχή είναι αρεστή στο Θεό, μας το είπε ο ίδιος όταν λέει κάνεις προσευχή, είπε ο Χριστός, να μπαίνεις λέει μέσα στο ταμείο σου και να κλειδώνεις την πόρτα. Ταμείο εννοεί το δωμάτιο, το ιδιαίτερο δωμάτιο σου. Και εκεί λέει να μιλήσεις τον Θεό σου εν κρυπτό και ο Θεός σου που σε βλέπει να προσεύχεις εν το κρυπτό θα σου αποδώσει στα φανερά. Σε αντιδιαστολή με τους Φαρισαίους οι οποίοι προσεύχονται στα φανερά, αλλά αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Θεό. Κάνανε επίδειξη προσευχής, όπως σήμερα κάνουν η επίδειξη μουσουλμάνοι. Πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι. Δεν τους κατακρίνουμε ως πρόσωπα, αλλά ως ενέργεια τους κατακρίνουμε. Γιατί στρώνε το χαλί τους στη μέση του δρόμου, ξέρω εγώ, και κάνουν τις μετανοίες τους. Γιατί κάτσε το δωμάτιο μέσα, μη σε βλέπει κανένας. Αλλά επειδή ακριβώς είναι πλανεμένοι οι άνθρωποι, δεν πιστεύουν στον αληθινό Θεό, ο διάβολος αυτό τους λέει να κάνουν. Να κάνουν επίδειξη της προσευχής τους. Αυτό το ίδιο κάνουν και οι Φαρισαίοι. Στεκόντουσαν στις γωνίες των πλατιών για να φανούν στους ανθρώπους ότι προσεύχονται. Και σήμερα όμως πάτε στο Ισραήλ, πάτε στο Ιεροσόλυμα, θα τους δείτε που πήγαν στο τείχος των Δακρύων, είναι ένα κομμάτι από το τείχος του Ναού του Σολομόντος που δεν κατέστρεψε ο Τίτος το 70 μετά Χριστό, ενώ ισοπαίδωσε στην Ιερουσαλήμ, αυτό το άφησε. Και πάνε σε αυτό το κομμάτι και χτυπάνε το κεφάλι του τάχα τους, έτσι ότι προσεύχονται δημόσια. Γιατί να το κάνεις δημόσια? Άμα έχεις αληθινό Θεό και αληθινή προσευχή, να το κάνεις μυστικά, κρυφά. Ο Θεός σε βλέπει. Δηλαδή και από αυτά τα σημάδια καταλαβαίνεις ότι είναι πλανεμένοι άνθρωποι. Ας αφήσουμε τα άλλα, τα δογματικά. Η προσευχή λοιπόν πρέπει να γίνεται κρυπτό. Τώρα θα μου πείτε γιατί εμείς πάμε στη λειτουργία και είμαστε φανερά. Εκεί το ζήτησε ο Χριστός να το κάνουμε. Να το κάνουμε δημόσια. Εκεί είναι η δημόσια λατρεία, όπως λέμε. Που είμαστε όλοι μαζί. Και πάλι προσέξτε, δεν είπε να το κάνουμε όπως δυστυχώς το κάνουμε σήμερα, αλλά είπε να το κάνετε με κλειστές πόρτες. Τα στήρα σε σοφία πρόσχομαι, ναι, το λέμε. Γιατί το λέμε? Γιατί πρέπει να κλείνουν εκείνη την ώρα οι πόρτες και να μην μπαίνει κανένας από εκεί μετά. Και μένανε μέσα στη λειτουργία, όταν η Εκκλησία λειτουργούσε σωστά, μόνο αυτοί που θα κοινωνούσαν. Όλοι οι άλλοι έξω. Οπότε πάλι είναι μυστική η προσευχή, δεν είναι δημόσια. Ελάτε όλοι να δείτε τι κάνουμε. Όχι. Αυτοί που θα κοινωνήσουν, αυτοί ήταν μαζί μέσα στη λειτουργία. Η πολλή περίσπαση δεν διευκολύνει την προσευχή. Ξέρετε τι θα πει περίσπαση. Σήμερα έχουμε πολλή περίσπαση, έτσι, οι άνθρωποι, και με την τεχνολογία και με τις πολλές φιλοδοξίες και με τα πολλά έργα που θέλουμε να κάνουμε, έτσι. Ο νους μας είναι περισπασμένος από εδώ και από εκεί, σε ένα σωρό πράγματα, χίλια δύο πράγματα. Και μόνο το κινητό να έχεις, έχεις ένα σωρό αφορμές για να περισπαστεί ο νους σου. αφήστε τα τηλέφωνα, τις επικοινωνίες και τα πολλά λόγια με τους ανθρώπους, λέει ο Γέροντας. Γιατί αυτά είναι όντως εμπόδια στην προσευχή. Αν ο Κύριος δεν βοηθήσει, τι να κάνουν οι δικές μας προσπάθειες. Άρα προσευχή, προσευχή με αγάπη. Γιατί σου λέει τηλέφωνο παίρνει ο άλλος, θα έχει ανάγκη. Αλλά πολλές φορές βλέπεις ότι απλώς έχασες την ώρα σου. Και ούτε εσύ μπορεί να το βοηθήσεις, ούτε βγήκε κάτι καλό, μπορεί και να βγει και κακό. Και να σκανδαλιστεί, να θυμώσει, να θυμώσει, να πικραθεί, να πικραθείς. Πόσα δεν γίνονται μέσα από τα τηλέφωνα. Λοιπόν, σου λέει, άστα καλύτερα τα τηλέφωνα και κάνε προσευχή και πιο πολύ θα τον βοηθήσει με την προσευχή παρά με τη συνομιλία. Αν δεν βοηθήσει ο Κύριος, τι να κάνουν οι δικές μας προσπάθειες. Καλύτερα να τους βοηθάμε από μακριά με την προσευχή. Τους βοηθάμε με τον πιο καλό, με τον πιο τέλειο τρόπο. Όταν είχα πρωτοπάσει τον πατέρα Παΐσιο και στην Παναγούδα, είχε στενίσει εδώ ένα μπουκάλι και μέσα στο μπουκάλι είχε ένα σημείωμα. Και διάβασα το σημείωμα και έλεγε αυτό το πράγμα, λέει, εδώ δεν ήρθαμε για να κάνουμε συζήτηση, ήρθαμε για να κάνουμε προσευχή. Αν θέλετε, λέει, αφήστε το όνομά σας, το όνομα αυτών που θέλετε να προσευχηθώ για σας και θα το κάνω. Δηλαδή προσπαθούσε να αποτρέψει τον κόσμο, να μην τον ενοχλήσουν, ας το πούμε, και τον διακόψουν την προσευχή. Γιατί πολύ δυστυχώς ήταν έτσι, από περιέργεια. Δεν πήγαιναν από μια αληθινή αναζήτηση και ευλάβεια και προσπάθεια να βρουν τον Θεό. Η προσευχή μας, έλεγε ο Γέροντας, εισακούεται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πότε ακούγεται η προσευχή μας. Όταν υπάρχει παροξυσμός ψυχικού ή σωματικού πόνου, ο οποίος τη συνοδεύει. Όταν υπάρχει συγχρόνως δηλαδή στην προσευχή, με την προσευχή και πόνος, είτε ψυχικός είτε σωματικός, τότε η διάνοια υποτάσσεται στην καρδιά. Γιατί το πρόβλημα όλων στην προσευχή ποιο είναι, ότι φεύγει η διάνοια, φεύγει η σκέψη. Και ενώ πας να μιλήσεις στον Θεό, σκέφτεσαι άλλα κι άλλα. Γιατί δεν υποτάσσεται η διάνοια στην καρδιά. Ενώ η καρδιά σου λέει θέλω να μιλήσω στον Θεό τώρα, ο εγκέφαλος, η σκέψη πάει αλλού, πετάει από εδώ και από εκεί. Όταν όμως υπάρχει πόνος, λέει ο Γέροντας, τότε υπάρχει αυτή η καθήλωση. Καθυλώνεται η διάνοια, ακινητοποιείται κατά κάποιο τρόπο και ενώνεται με την καρδιά και τότε η προσευχή είναι δυνατή, είναι σωστή, είναι καθαρή. Να σε τι βοηθάει η άσκηση, γιατί η άσκηση έχει μέσα πόνο. Να νηστέψεις. Βλέπετε στην νηστεία ο νους μας πολύ πιο εύκολα πάει στην προσευχή όταν κάνεις νηστεύει. Ή να κάνεις μετάνοιες, πάλι κόπος, πόνος. Ή να κοιμηθείς το πάτωμα, να κάνεις μια μικρή θυσία για τον Χριστό δηλαδή. Πολύ πιο εύκολα μετά κάνεις και προσευχή. Ενώ όταν είσαι τελείως χαλαρός και αναπαύεις το σώμα σου, μετά χαλαρώνει και ο νους και η διάνοια και πετάει από εδώ και από εκεί και δεν μπορείς να τη μαζέψεις. Ο σωματικός ή ο ψυχικός πόνος, εκούσιος ή ακούσιος, είναι αυτό που καθαρίζει την καρδιά από τη φιλαυτία και τα παράγωγά της, τη φιλιδονία, τη φιλοδοξία και τη φιλαργυρία. Και η καθαρή καρδιά προσεύχεται καθαρά, χωρίς λογισμούς και χωρίς επιθυμίες. Αυτή η καθαρή καθαϊκή προσευχή είναι το πιο ευάρεστο έργο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στο Θεό. Η καθαρή καρδιακή προσευχή. Αλλά για να έχεις καθαρή καρδιακή προσευχή, να έχεις καθαρή καρδιά. Για να έχεις καθαρή καρδιά, πρέπει να μην έχεις πάθη. Τα πάθη γεννιόνται από τη φιλαυτία. έτσι, την αγάπη, την άρρωστη που έχουμε στο σώμα μας. Αυτή είναι η φιλαυτία. Και από αυτή την άρρωστη αγάπη που έχουμε στο σώμα μας γεννιέται μετά η αγάπη για τα φαγητά, η φιλιδονία, για τις ειδονές γενικότερα. Γεννιέται η αγάπη για τα χρήματα, φιλαργυρία, και γεννιέται και η αγάπη για τη δόξα, τα μπράβο-μπράβο των ανθρώπων, φιλοδοξία. Αυτά τα τρία πάθη είναι θεμελιώδη, είναι κυρίαρχα. Τα κύρια πάθη που φωλιάζουν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Όλοι οι άνθρωποι κυβερνιόνται από αυτά τα πάθη. Κάντε μια ανάλυση στην κοινωνία να δείτε πώς συμπεριφέρει το ένας, τι κίνητρα έχει, γιατί το κάνει το καθητή. Θα δείτε από πίσω ή το κάνει για λεφτά, κυρίαρχο, πάθος ή φιλαργυρία, ή για ειδονές, φιλιδονία, να καλοπεράσει, τι θα φάμε, τι θα πιούμε κλπ. Ή φιλοδοξία, να φανώ ότι είμαι σπουδαίος και μεγάλος. Αυτά είναι τα βασικά κίνητρα του ανθρώπου, όσο ο άνθρωπος είναι άρρωστος, έτσι. Όταν ο άνθρωπος τώρα αγαπήσει τον Χριστό και αποβάλλει την άρρωστη αγάπη που έχει στον εαυτό του, τη φιλαυτία, αποβάλλει και αυτά τα πάθη, οπότε τα κίνητρά του είναι άλλα. Ποια είναι? Η φιλοθεία και η φιλανθρωπία. Αγάπη στον Θεό και αγάπη στον συνάνθρωπο. Και ό,τι κάνει μετά το κάνει από αυτά τα δύο κίνητρα. Εξαιτίας αυτών των δύο λόγων. Είτε επειδή αγαπάει τον Θεό, είτε επειδή αγαπάει τον πλησίον. Και έχει άλλο λόγο. Ενώ μπορεί να κάνει τα ίδια φαινομενικά πράγματα με έναν εμπαθή. Μπορεί να εργάζεται και αυτός, αλλά εργάζεται για άλλο λόγο. Έχει άλλο λόγο που εργάζεται ο άνθρωπος του Θεού. Όχι για να κάνει λεφτά, ή για να έχει ειδονές, ή για να ακούσει μπράβο από τους ανθρώπους, αλλά γιατί εργάζεται? Για να αρέσει στον Θεό και να βοηθήσει τον συνάνθρωπο. Και είναι αναπαυμένος και είναι χαρούμενος και έχει τη χάρη του Θεού μέσα του. Τρώει και αυτός, αλλά τρώει για άλλο λόγο. Τρώει όχι για να έχει ευχαρίστηση, ούτε ζει για να τρώει, αλλά τρώει για να ζει πρώτον, έτσι, για να μπορεί να λειτουργεί μπροστά στον Θεό, να προσεύχεται, να κάνει τα έργα του Θεού και για να βοηθάει και τους άλλους. Και έτσι πραγματικά η ζωή μας παίρνει άλλο νόημα, το πραγματικό νόημα, γιατί η ζωή μας δόθηκε για να την ξαναδώσουμε στο Θεό, να την ξαναπροσφέρουμε στο Θεό και στον συνάνθρωπο. Και τότε έχεις πραγματικό νόημα στη ζωή σου. Μια λοιπόν φωνή που ξεπηδάει από καθαρή καρδιά είναι αυτή που εισακούεται από τον Κύριο, ο οποίος ετάζει καρδίες και νεφρούς, εξετάζει δηλαδή και γνωρίζει τις καρδιές και τις ψυχές των ανθρώπων. Έλεγε ο γέροντας, η διάνοια όταν είναι άρρωστη και όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος, ξυπνάει ο άνθρωπος και το πρώτο που σκέφτεται είναι, όταν είναι άρρωστος, έτσι, όταν είναι εμπαθής, τι ψέμα θα πει για να ξεγελάσει τον πελάτη, αν είναι επαγγελματίας. Πώς θα φερθεί εκεί, τι θα πει σε αυτόν, τι θα κάνει στον άλλον, πώς θα οικονομήσει περισσότερα. Γιατί έχει τη φιλαργυρία, έχει τη φιλοδοξία, έχει τη φιλιδονία. Η καρδιά πάλι, όταν ο άνθρωπος δουλεύει με την καρδιά και είναι καθαρή η καρδιά του, βλέπει ένα παιδάκι, το χαϊδεύει, βάζει το χέρι στην τσέπη και προσφέρει ορισμένα χρήματα σε έναν ανήμπορο. Τρέχει στο νοσοκομείο να επισκεφθεί κάποιον που είναι ασθενής. Σήμερα η αρρώστια μας ποια είναι? Ότι δεν δουλεύουμε με την καρδιά, αλλά με τη λογική, με τη διάνοια. Και σου λέει, χαζός είμαι εγώ τώρα να δώσω τα λεφτά μου στον άλλον. Γιατί? Για να μην έχω. Ενώ ένας που δουλεύει με την καρδιά συμπονάει και λέει, το καημένο, να του δώσω κάτι. Ή είναι άρρωστος αυτός, πάω να τον δω. Θα χαρεί πολύ. Και δεν σκέφτεται, σου λέει, θα χάσω το χρόνο μου εγώ τώρα μία ώρα να πάω εκεί και άλλη μία ώρα να γυρίσω κλπ. Δεν πάω να κάνω κάτι, να βγάλω κανένα φράγκο. Και τον αφήνει τον άρρωστο. Όταν λοιπόν μιλάει η καρδιά, μπαίνει το χέρι στην τσέπη, έλεγε ο γέροντας. Όταν μιλάει η διάνοια, βγαίνει το χέρι από την τσέπη. Άρα, λέει ο γέροντας, για μένα η καρδιά έχει το προβάδισμα. Πότε όμως? Όταν και η καρδιά είναι καθαρή, γιατί αν η καρδιά είναι άρρωστη, Είπαμε τι γίνεται. Βγάζει από μέσα φιλεντονία, φιλεργυρία, φιλοδοξία. Επίσης, έλεγε ο γέροντας, η διάνοια δεν είναι διαφέρετη για την προσευχή, για το τι επιδιώκει η καρδιά. Έτσι, ο εγκέφαλος του ανθρώπου, η λογική του, ας πούμε, σου λέει τι προσευχή τώρα. Ένας άνθρωπος που είναι υποταγμένος στη λογική, όπως είναι ο σύγχρονος Ευρωπαίος, ας πούμε, δεν ξέρει τι είναι προσευχή και δεν θέλει να ξέρει, αλλά και το θεωρεί ακατανόητο. Τι προσευχή σου λέει. Εδώ λογική, τι λέει η λογική. Πάνω στα πράγματα, μαθηματικά, ένα και ένα κάνουν δύο. Και επειδή ακριβώς οι Ευρωπαίοι είναι λογικοκρατούμενοι, δεν μπορούν να σας καταλάβουν, τους Ορθόδοξους. Που δουλεύουμε, όταν είμαστε έτσι και εμείς σωστοί και δεν έχουμε αλωτριωθεί, δουλεύουμε την καρδιά. Και σου λέει είναι συναισθηματικοί, ας πούμε, οι Έλληνες. Δεν είναι απλώς την συναισθηματική, αλλά είναι ότι δουλεύουν με την καρδιά, που είναι το κέντρο του ανθρώπου. Ο νους του ανθρώπου, που είναι η σπουδαιότερη δύναμη της ψυχής μας, είναι στην καρδιά. Και ο νους είναι που πρέπει να κυβερνάει τον άνθρωπο. Όταν όμως εσύ αντί για κυβερνήτη έχεις, αντί για να έχεις κυβερνήτη το νου, έχεις κυβερνήτη τη διάνοια, τον εγκέφαλο, είναι σαν, ας πούμε, αντί να κάνει κομμάτι ο καβαλάρης στο άλογο, κάνει το άλογο στο καβαλάρι. Έτσι, η σκέψη, η διάνοια, η λογική είναι το άλογο. Ο καβαλάρης είναι ο νους. Έτσι μας έχει φτιάξει ο Θεός. Στον Ευρωπαίο έχει μια αντιστροφή και γενικά στον σύγχρονο πολιτισμένο τον σαρκό άνθρωπο. Έχει υποταχθεί ο νους στη λογική και σου λέει πάνω απ' όλα λογική. Τι λέει η λογική. Ενώ θα έπρεπε να λέμε πάνω απ' όλα η πίστη. Πάνω απ' όλα ο νους ο οποίος δουλεύει με την πίστη. Αλλά επειδή έχουμε χάσει την πίστη μας, έχουμε χάσει και το νου μας. Και έχουμε χάσει αυτή τη δύναμη της ψυχής, την έχουμε απενεργοποιήσει, την έχουμε υποτάξει στη λογική και γι' αυτό κάνουμε αυτά που κάνουμε. Και γινόμαστε απάνθρωποι. Και δεν συμπονά στον άλλον. Και γίνεται ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος, όπως λέγανε οι Λατίνοι. Homo homini lupus. Και ο ένας τρώει τον άλλον μετά. Γιατί δεν δουλεύει με την καρδιά, δουλεύει με τη λογική. Έλεγε λοιπόν ο γέροντας, η διάνοια δεν ενδιαφέρεται για την προσευχή, για το τι επιδιώκει η καρδιά. Έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα. Η μεν διάνοια έγκυται επί τα πονηρά. Έτσι, η διάνοια, η σκέψη πάει συνέχεια στο πονηρό. Η δε καρδιά προσπαθεί να επικοινωνήσει με το Θεό. Με το Θεό. Ξέρεις ότι υπάρχει περίπτωση, έλεγε σε ένα πνευματικό παιδί του, να επικοινωνήσεις με το Θεό. Πότε μπορεί να επικοινωνήσει με τον Θεό? Σε έναν παροξυσμό πόνου, ψυχικού ή σωματικού, η διάνοια υποτάσσεται, καθυλώνεται στην επιθυμία της καρδιάς. Όταν ο άνθρωπος πονέσει παροξυσμικά, πολύ δηλαδή πονέσεις, είτε ψυχικά είτε σωματικά, τότε υποτάσσεται η διάνοια, η λογική, στην καρδιά. Καθυλώνεται. Και η καρδιά δεν εννοούμε αυτό το σαρκινό της καρδιάς, αλλά πιο μέσα, πιο εσωτερικά. Λοιπόν τότε, εφόσον καθυλώνεται, έχουμε αρνητικό καθοδικό, χρησιμοποιεί και όρους φυσικής. Και τι γίνεται αμέσως? Γίνεται η λάμψη, γίνεται φως. Και γι' αυτό λέει ο Θεός, χτυπήστε μου την πόρτα και εγώ θα σας την ανοίξω. Ζητήστε μου ό,τι θέλετε και εγώ θα σας το δώσω. Πότε? Όταν φτάσει η φωνή μας. Πρέπει και η φωνή σου, η προσευχή σου να φτάσει στο Θεό. Να είναι δυνατή δηλαδή η προσευχή. Είδατε στο δρόμο ότι αν δεν φωνάξεις έναν, Γιάννη, Γιάννη, δεν γυρίζει να σε δει. Πρέπει να φωνάξεις δυνατά γιατί δεν σε ακούει. Πρέπει λοιπόν να ακουστεί η φωνή μας στο Θεό. Αλλά κάθε φορά που λέμε ότι προσευχόμαστε, ακούγεται η φωνή μας στο Θεό? Είναι το ερώτημα. Όχι. Γιατί τόσες φορές πας να προσευχηθείς, θυμάσαι τι σου έκανε ο ένας, τι σου έκανε ο άλλος, πώς να εκδικηθείς, τι θα κάνεις, τι θα ράνεις. Δεν είναι δυνατόν να πεις ότι προσευχήθηκες απόψε. Ε? Αφού η διάνοια δεν υποτάσσεται στην καρδιά, έτσι, η διάνοια πετάει από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό λοιπόν, μόνο όταν ο άνθρωπος υποφέρει σωματικά και ψυχικά, τότε μπορεί να ανοίξει την πόρτα του Χριστού. Μέχρι εδώ να μην πούμε περισσότερα, αλλά νομίζω είναι πολύ σημαντικά αυτά και βοηθητικά στο να κάνει κανείς σωστή προσευχή. Και βλέπετε πόσο τονίζει το θέμα του σωματικού και του ψυχικού πόνου, ο οποίος καθυλώνει τη διάνοια και υποτάσσει τη διάνοια στην καρδιά, για να είναι η προσευχή καρδιακή. Έτσι, όταν κανείς, ας πούμε, αγαπάει, πονάει. Όταν αγαπάς κάποιον, θα κάνεις σωστή προσευχή. Γιατί κάνεις σωστή προσευχή? Γιατί πονάς για αυτόν. Και με πόνο βγάζεις, ας πούμε, το αίτημά σου στον Θεό για αυτό το πρόσωπο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά. Θα συνεχίσουμε πρώτο αυτός και την άλλη φορά. Εντάξει, να κάνουμε την προσευχή μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί σας.